iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji Življenje vesoljne cerkve vam bomo posredovali nekaj odlomkov iz papeževe sredine audience. Predstavili vam bomo Božje služabnike, ki bodo to jesen razglašeni za blažene. In spregovorili o življenju karmeličana, ki je bil umorjen pretekli konec tedna. V našem studiu smo gostili tudi misionarko v Izraelu, sestro Mileno Zadravec. Spregovorila nam bo o življenju kristjanov v sveti deželi. Vabljeni k poslušanju.
Papež Benedikt XVI je tudi pri tokratni splošni audienci spregovoril o življenju svetnikov, katerih god obhajamo v teh dneh. Poudaril je, da nam še posebej počitniški dnevi ponujajo priložnost, da vzamemo v roke življenjepis kakšnega svetnika ter tako pobliže spoznamo naše nebeške zavetnike. Na trgu apostolske palače v Castel Gandolfu je papežu prisluhnilo približno 4000 vernikov. Nataša Pajek.
Papež je med svetniki, katerih god smo obhajali v teh dneh, najprej omenil svetega Janeza Evdesa, ki se je v 17. stoletju zoperstavil janzenistični strogosti, in svetega Bernarda, katerega god smo obhajali v sredo. Papež Pi VIII je zapisal, da so bile Bernardove besede slajše od medu, saj je znal iz svetopisemskih besedil potegniti njihov skriti pomen. Tega mistika, ki je želel živeti potopljen v kontemplacijo, so okoliščine prisilile, da je potoval po vsej Evropi, da bi odgovoril na potrebe časa in branil krščansko vero. Imenovali so ga tudi Marijanski učitelj, in sicer ne zato, ker bi veliko pisal o Mariji, ampak zato, ker je znal doumeti njeno temeljno vlogo v cerkvi, saj jo je vsem predstavil kot vzor krščanskega življenja. Zatem je papež omenil še svetega Pija X in sveto Rozo iz Lime, ki je tudi prva svetnica Latinske Amerike. Cerkev nam torej po papeževih besedah ponuja možnosti živeti svetniki. Zato je ob vsakodnevnem premišljevanju Božje besede potrebno tudi bolje spoznati svetnike.
La loro esperienza umana e spirituale mostra che la santità non è un lusso.
Človeška in duhovna izkušnja številnih svetnikov nam kaže, da svetost ni privilegij le nekaterih, nekaj nedostopnega za vsakdanjega človeka, ampak je skupni cilj, h kateremu naj bi stremeli vsi ljudje, ki so poklicani biti Božji otroci. To je univerzalni poklic vseh krščanih.
Po papeževih besedah so si svetniki med seboj zelo različni. Svetnik ne poseduje nujno nekih posebnih darov. Mnoga imena svetnikov so znana samo Bogu, saj so živeli povsem običajno življenje. Ob sklepu je papež vse vernike povabil, naj nas pritegne nadnaravni čar svetosti, saj le človek, ki živi z Gospodom, doživlja njegov mir in veselje, ter lahko okrog sebe širi vedrino in optimizem.
Nadškof iz Cagliarija Giuseppe Mani je na tiskovni konferenci spregovoril o papeževem obisku, ki bo potekal 7. septembra ob sklepu praznovanj stoletnice razglasitve Marije kot zavetnice Sardinije. Papež bo dopoldne v katedrali daroval sveto mašo, popoldne pa se bo srečal z mladimi iz celotne Sardinije. Nadškof Mani je poudaril, da papeže pričakujejo z veliko vere in ljubezni. Za slovesno sveto mašo so izdelali tudi poseben zlat kelih, ki simbolizira delo in trpljenje številnih rudarjev. Sardinija ima namreč edini rudnik zlata v Italiji.
Milanski nadškof kardinal Dionigi Tetamanci je komentiral besede papeža Benedikta XVI, ki jih je izrekel pred nedeljsko molitvijo angelovega češčenja. Sveti oče je vse krščanske skupnosti pozval k odprtosti in sprejemanju drugačnih. To je po papeževih besedah še kako pomembno v današnjem času, da bi premagali vsako obliko rasizma, nestrpnosti in izključenosti. Ob tem je kardinal Tetamanci krščansko skupnost povabil, naj bo bolj pozorna in budna v sprejemanju drugačnih in hkrati sije kot preroško znamenje občestva in solidarnosti v družbi. Kardinal je še povabil vse vernike, naj uresničujejo papeževe besede, saj v njihovo škofijo prihaja vedno več tujcev. Župnije je povabil, naj sprejmejo nove prišleke in jim pomagajo pri njihovem vključevanju v krščansko skupnost in v družbo, da ne bodo predmet predsodkov, še posebej strani vernikov.
Starejši brat papeža Benedikta XVI. Georg Ratzinger je v četrtek prejel naziv častnega meščana Castel Gandolfa. Znanemu glasbeniku je priznanje izročil tamkajšnji župan Maurizio Colacchi. Mestni svetniki Castel Gandolfa so v obrazložitvi zapisali, da je glasba, predvsem večglasna, posebna pot približevanja človeka Bogu. Kot je dejal sveti Avguštin, je ta umetnostna zvrst posredovalka Božje slave. Papež Benedikt XVI. Pa je ob neki priložnosti zatrdil, da sta glasba in umetnost nasploh prednostno sredstvo medsebojnega srečevanja narodov in kultur. Monsignor Georg Ratzinger je priznanje prejel za 30-letno zelo uspešno vodenje zbora v katedrali v Regensburgu. Naziv pa so mu podelili tudi zato, ker je v poletnih mesecih, ko tam biva njegov brat, papež Benedikt XVI., praktično someščan Castel Gandolfa.
Vatikanski tiskovni urad je objavil imena božjih služabnikov, za katere je papež Benedikt XVI. Odobril, da bodo za blažene razglašeni v prihodnjih mesecih. Mateja Subotičanec.
V Veroni v Italiji bo 21. septembra za blaženo razglašena ustanoviteljica inštituta sester usmiljenja Vincenza Maria Poloni. Slovesnost bo potekala v tamkajšnji športni dvorani. Teden dni kasneje, 28. septembra, pa bo v Bialystoku na Poljskem na trgu pred cerkvijo Božjega usmiljenja za blaženega razglašen duhovnik Michele Sopočko, ki je ustanovil kongregacijo sester usmiljenega Jezusa. Oktobra pa bodo potekale tri slovesnosti beatifikacij. V soboto, 4. oktobra, bo za blaženega razglašen duhovnik Francesco Pianzola, ki je ustanovitelj sester misionark brezmadežne kraljice. Slovesnost bo potekala v katedrali v Vigevanu v Italiji. V katedrali v Trstu pa bodo istega dne za blaženega razglasili duhovnika in mučenca Francesca Giovannija Bonifacija, ki so ga med drugo svetovno vojno jugoslovanski partizani ubili in vrgli v fojbo. Francesco Giovanni Bonifaci je bil duhovnik v Istri, ki sta ga leta 1946 ubila dva partizana. Njegovega trupla niso nikoli našli. Eden od obeh vojakov, ki sta sodelovala pri usmrtitvi tedaj 34-letnega duhovnika, je priznal, da sta ga s kolegom pretepla, slekla, večkrat zabodla, nato pa vrgla v kraško brezno oziroma fojbo, kjer je končal podobno kot številni Italijani na tistem območju po koncu druge svetovne vojne. Posebej odmevna pa bo razglasitev za blažena starša svete Terezije deteta Jezusa. V baziliki, ki je posvečena njuni hčerki, bosta tako v nedeljo, 19. oktobra, med blažene prišteta Louis Martin in Zélie Marie Guérin.
V Indiji, v zvezni državi Andhra Pradesh, je bil v noči na preteklo soboto ubit karmeličan Thomas Pandipalil, star 38 let. Iz nakaže na duhovnikovo telo, ki je imel zlomljene roke in noge ter iztaknjene oči, so našli ob cesti. Nadškof Marampudi je dejal, da je pater Tomas mučenec, ki je svoje življenje žrtvoval za revne in zavržene. Njegova smrt ni bila za manj, je dejal nadškof, saj bo njegova kri prinesla sadove za cerkev v Indiji, ki je še vedno v šoku zaradi tega strašnega dogodka. Ta barbarski umor je po njegovih besedah posledica nasilja med kristijani v tej državi. Katoliški cerkvi namreč očitajo zauzemanje za napredek najrevnejših krajev v deželi, podporo žrtvam, nasilja in pritiskov. Po besedah nadškofa Marampudija, duhovniki in redovnice že leta delajo za najrevnejše in jih zato preganjajo tisti, ki želijo del prebivalstva obdržati v nerazvitosti in v podrejenem položaju. Pogreb patra Tomasa je bil v sredo v provincialni hiši karmeličanov. V misijoneh karmeličanom brez Madežne Marije je vstopil 24. junija leta 1987, za obljube pa je dal leta 2002. Več let je bil rektor provincialnega inštituta, delal pa je tudi kot administrator v bolnišnici, v šoli in v lokalnem misijonskem centru.
Približno dva meseca po začetku Pavlovega leta v mnogih krščanskih skupnostih potekajo slovesnosti, ki obeležujejo ta pomemben jubilejni dogodek. Posebej pomenljivo je to leto za milijon kristjanov, ki živijo v Siriji. Spominjajo se namreč spreobrnjenja svetega Pavla na poti v Damask. Tamkajšnji melkitski župnik, pater Antonio Musleh, je za Radio Vatikan spregovoril o tem, kaj zanje pomeni leto posvečeno apostolu narodov.
L'anno paolino per i siriani e in speciale per i damasceni significa tanto, significa vivere di nuovo con San Paolo, vivere la missione di San Paolo.
Paolovo leto za Sirce in še posebej za meščane Damaska pomeni znova zaživeti s svetim Pavlom, živeti njegovo poslanstvo. Sveti Pavel je prišel v Damask in seboj prinesel sovraštvo, jezo, željo po ubijanju kristjanov. Iz Sirije pa je učel tako, da je nosil Jezusa Kristusa in širil mir vsemu svetu. Današnji svet še kako potrebuje Jezusov mir. Sveti Pavel mora zaživeti v nas, da bi nosili Jezusa, da bi nosili mir iz Damaska v svet.
In kako živijo kristjani v Siriji?
Grazie al Signore, stanno bene. Posso dire che Sirija je un esempio, un modello per la convivenza fra...
Hvala Bogu, so dobro. Lahko rečem, da je Sirija vzor, primer sobivanja različnih verskih skupnosti, kristjanov, muslimanov in pa tudi judov, dokler so bili še med nami.
Ješu.
Kot nam je naznanila tale pesem, ostajamo na Bližnjem vzhodu in sicer se selimo v sveto deželo. Pred nekaj dnevi nas je namreč obiskala Salezijanka, sestra Milena Zadravec, ki že od leta 2001 živi v Jeruzalemu. Najprej nam je povedala nekaj o tem, v kakšnem okolju deluje.
Živim v redovni skupnosti, a sem hkrati od zjutraj do večera med otroki, mladino in odraslimi, kjer si prizadevam, da bi gradila mostove med ljudmi različnih pogledov, različnih narodov, različnih veroizpovedi. Hiša, kjer sestre živimo in delujemo, je na meji med izraelskim in arabskim delom Jeruzalema. Zunaj obzidja starega mesta, 5 minut do znamenitih vrat v Damasku, skozi katera je z vso vnemo odpotoval Savel, poznejši Pavel, skozi katera naj bi zmagoslavno privedel zvezane kristjane iz Damaska. Naša hiša je 10 minut oddaljena od Božjega groba, od Kalvarije, Golgote, dobre pol ure od Olske gore, Getsemani 15 minut od judovske četrti, imenovane Mea Šarim, okrog 35 minut do dvorane zadnje večerje, Čenakolajne hebrejskega zidu žalovanja, to je zahodni zid nekdanjega templja, na kraju, kjer je sedaj muslimanska mošeja. Naši sosedje so Hebrejci, ki bivajo v nekdanjih arabsko-palestinskih hišah, kjer so se naselili po letu 1967. Od arabskega dela Jeruzalema nas loči samo cesta. V naši neposredni bližini je tudi ena sinagoga in 5 jašivot, 2 hebrejska otroška vrtca, eden za deklice in eden za dečke.
Sestra Milena Zadravec, nam lahko predstavite skupnost, v kateri živite?
Draga mi je skupnost sester, v kateri živim. 2 sta Italijanki, po 1 pa Mađarka, Palestinka iz Betlehema, Španka in jaz Slovenka. Naš jezik sporazumevanja je italijanščina ali arabščina. Pri svojem poklicnem delu vrtec, šola, pogovori pa govorim angleško in hebrejsko. Kadar naključno srečam slovenske romarje, je zame praznik, ker se lahko z njimi sporazumevam v jeziku moje matere in moje rodne domovine. Sestre hčera Marije pomočnice smo v Jeruzalemu že 100 let. Stoletnico našega prihoda smo praznovali leta 2006. Preživele smo mnoge vojne, nemire, morije, prelivanja krvi, popolnoma opustošenja, preseljevanja, pobege. Bog je bdel nad nami. Naj bo hvaljeno njegovo ime. Svoje delo smo sestre prilagajale znamenjem časa.
Sestre, imate v Jeruzalemu tudi vrtec. Koliko otrok je trenutno v njem?
V vrtcu in mali šoli imamo v tekočem letu okrog 120 otrok, ki izhajajo iz najbolj revnih palestinskih arabskih družin. Večina je islamske veroizpovedi, najmanj je krščanskih. Te družine se namreč vedno bolj izseljujejo, ker ne vidijo nobene prihodnosti. Zato odhajajo iz svoje dežele. Tudi na ta način se stopnjuje revščina. Lakoto in težave za delovna mesta povečuje še izraelski zid. Mnogo jih je odrezanih in prikrajšanih za preživetje. Arabske družine zelo spoštujejo in cenijo katoliške šole. Sestram in drugim vzgojiteljicam zaupajo svoje otroke, sprejemajo vzgojno-izobraževalno programe. Veliko revni družin si prizadeva, da bi za vsako ceno svoje otroke pripeljali pod našo streho. Koliko se na nas obrača, da bi jim priskočili na pomoč? Srce se nam trga, ko ne moremo vsem ugoditi.
Katere ostale dejavnosti pa še potekajo pri vas v vaši hiši?
Naša hiša je tudi hiša odprtih vrat ter prijaznega sprejemanja. V teku leta se na nas obrača veliko ljudi. različnih slojev, krajev, držav, poklicev, mladi in odrasli romarji, duhovniki, škofje, belci, črnci, skratka ljudje iz vsega sveta. Naša hiša je dom duhovnih obnov ter poglabljanja v študiji svetega pisma Stare in Nove zaveze, ki mu bližina svetih krajev našega odrešenja daje poseben čar. Jeruzalem je namreč dragocena zakladnica odrešenske zgodovine. V njem se samo po sebi ponujejo globoki in jasnejši razgledi na celovitost naše vere in razodete Božje besede. Vse okolje tam diha tradicijo, običaje, utrip življenja, obrazi družin, prazniki, oblike, vzgoje, zakladi kulture naroda, iz katerega je izšel Kristus, kjer se je porajala prva cerkev. Vse to je neposredna pobuda za globljo in trdnejšo vero v svobodo, za katero nas je oprostil Kristus.
Za sklep, sestra Milena Zadravec, pa me še zanima, kako pa se vi počutite, ko hodite po ulicah svete dežele?
Ko na ulicah srečujem sproščena, ubrana, hebrejska dekleta, me včasih prevzame misel. Bog ve, katera od teh je bila podobna Mariji. Ko srečujem hebrejsko ljudstvo, pomislim, glej, to so potomci ljudstva, iz katerega je izšel Jezus Kristus, s katerim je praznoval šabat, soboto. Z njim molil, praznoval in poslušal branje svetega pisma v sinagogah, v templju. Prevzame me posebna radost. Tistega davnega templja ponos vsakega hebrejca ni več. Odslužil je svoje in se preselil v granite temelje novega, resničnega templja. To je cerkev, ki je sezidana iz živih kamnov, iz ljudi, kristjanov, v katerih biva en sam duh očeta in sina, ena sama ljubezen do trojedinega Boga in do vseh ljudi. Kdor to čuti, razume in živi, ta gradi Božje kraljestvo in skupnost novega Božjega ljudstva. Molite, dragi rojaki in rojakinje, da bi se ta pobožanstvena Božja skupnost razcvetela na slovenskih tleh in v vseh deželah te zemlje, zemljice naše. Strajno hodite po poti, ki je zaznamovana z ljubeznijo in trpljenjem tistega, ki je pred nami nosil težki križ odrešenja. Na koncu te poti je luč, ki nikoli ne ugasne. Kako zelo sem vam v imenu vseh misionarjev hvaležna, da velikodušno podpirate naše delo. Z molitvijo, žrtvami, materialnimi sredstvi. Bog vam bo stoterno povrnil že za vsako vašo dobro misel, kaj šele za dejanje požrtvovalne roke. Tako skupaj izžarevamo Božje življenje v svet z ljubeznijo, ki se svobodno in nesebično razdaja zdravim in bolnim, vernim in nevernim. Brez vaših dobrotnih rok bi revne in strte družine bile obupno revne in strte. Zagotavljam vam, da se vas bom spominjala v molitvah na vseh pomembnih krajev svete dežele. V Nazaretu vseh družin, v Betlehemu, posebno na Božič, vseh slovenskih otrok in vseh mater, ki se veselijo rojstva otrok. V Kani Galilejski vseh zaljubljenih zaročencev in novoporočencev. V Betaniji vseh, ki si prizadevajo, da bi ohranjali zvestobo do smrti. V Ain Karimu vseh, ki pojejo hvalnico, kot je pela Marija. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Čenakolu, dvorani zadnje večerje ali ustanovitve euharistične daritve se bom spominjala vseh duhovnikov. Na Golgoti in Kalvariji vseh trpečih, bolnih in umirajočih. Pri Božjem grobu pa vseh, ki iščejo in hrepenijo po svetlobi vstajenja.
Sestra Milena Zadravec, najlepša hvala za obisko v našem studiu in hvala za vse te besede, ki so prav gotovo obogatile vsakega od nas.
Več 10 tisoč ljudi se je v teh dneh zbralo v Marijinem svetišču v Muksimi, da bi molili za mir v Angoli pred prihodnjimi septembrskimi volitvami, ki bodo potekale prvič po letu 1992. V 3 dneh slovesnosti bodo verniki, ki so tja prispeli z vsemi mogočimi sredstvi, počastili Marijino podobo, ki so jo pred 400 leti prinesli portugalski misionarji in so jo kasneje poimenovali Mati srca. Omenjeno svetišče je eno najpomembnejših v Afriki, ki je velikega pomena za Angolce. 60% prebivalstva je namreč katoličanov. Zgodovina Angole je sicer zaznamovana 27 leti državljanske vojne, v kateri je umrlo več kot 1 milijon ljudi.
V ekvadorski prestolnici v Kvitu so v petek sklenili 4. vseameriško srečanje mladih misionarjev. Ti so se v preteklih dneh poglabljali v 2 tematiki. Prva nosi naslov Učenec in misionar posluša, se uči in oznanja. Druga pa Jezusovi učenci in misionarji v današnjem svetu. Na srečanju mladih misionarjev je sodelovalo 78 delegatov iz 15 držav. Pripravili so tudi programe o tem, kako naj se mladi misionarji vključijo v celinski misijon, ki se je začel že preteklo nedeljo.
V Lurdu se bodo od 17. do 19. septembra zbrali predstavniki različnih religij, ki bodo razpravljali o verskih romanjih. Kot je ob predstavitvi srečanja povedal tajnik vatikanskega guvernatorata, monsignor Renato Bocardo, romanja niso trenutki verske folklore, ampak pastoralna oblika krščanske duhovnosti. Konferenca bo potekala po obisku papeža Benedikta XVI, ki se bo nekaj dni prej mudil v Lurdu ob 150. obletnici Marijinih prikazovanj.
V Amsterdamu v novi cerkvi, kjer potekajo pomembnejša bogoslužja za kraljevo družino, je v petek popoldne potekala slovesnost ob 60-letnici ustanovitve ekumenskega sveta cerkva. V omenjeni cerkvi so se zbrali predstavniki 147 cerkva, ki so se 23. avgusta leta 1948 zavezali, da bodo kot bratska skupnost različnih cerkva skušali odgovoriti na Božji klic. Zahvalno bogoslužje je vodil generalni tajnik ekumenskega sveta cerkva, kenijski metodistični pastor Samuel Kobija. Po vabilu pa se je odzvala tudi nizozemska kraljica Beatrix. Več o ustanovitvi in pomenu svetovnega sveta cerkva pa Tone Gorjup.
V želji po zbliževanju krščanskih cerkva je že leta 1937 v Edinburgu zaživel nekakšen medcerkveni svet, a zaradi druge svetovne vojne ni začel delovati. Tako je bil ekumenski svet cerkva, ki ga imenujemo tudi svetovni svet cerkva, uradno ustanovljen 23. augusta 1948 v Amsterdamu. To je najvišji organ ekumenskega gibanja, ki povezuje vse krščanske cerkve. Svoj stalni sedež ima v Ženevi v Švici. Svetovni svet cerkva danes združuje že več kot 350 anglikanskih, evangeličanskih, protestantskih, pravoslavnih, starokatoliških in starih vzhodnih cerkva. Vsaka članica obdrži svoje posebnosti, vendar mora priznati, da so tudi druge cerkve deli vesoljne cerkve. Katoliška cerkev ni članica sveta, vendar od leta 1964 v njem sodeluje kot opazovalka. Tak status imajo tudi nekatere druge krščanske cerkve in verske skupnosti.
V tem tednu je minilo 40 let od sovjetske zasedbe Češko-Slovaške po zatrtju praške pomladi. Vojaške enote Varšavskega pakta so namreč v noči z 20. na 21. avgust pred 40 leti ukorakale v tedanjo Češko-Slovaško in nasilno zatrle poskus politične liberalizacije in vzpostavitve socializma s človeškim obrazom, znanega pod imenom praška pomlad. Nadškof v Pragi, kardinal Miloslav Vlk, ki je bil v duhovnika posvečen prav v času praške pomladi, je ob tej obletnici za Radio Vatikan povedal, da je bila cerkev pred letom 1968 popolnoma v rokah komunistov.
Allora in questo momento 68 si è aperta la nuova speranza.
Potem se je leta 1968 odprlo novo upanje. Škofje so se vrnili v svoje škofije. Optimizem je bil velik, nismo pa si mislili, da lahko to upanje traja tako kratek čas. Verjeli smo in upali, da se komunistični model lahko reformira. Vendar smo pozabili na to, da se komunistični režim ne more spremeniti nikoli.
Kot je še povedal kardinal Vlk, so se razmere za cerkev začele izboljševati v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko so se začele oblikovati močne skupine proti komunističnemu režimu. Z njimi je sodelovala tudi cerkev, ki je konec 80-ih let pomagala pri tako imenovani žametni revoluciji.
V Narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah je včeraj potekalo 26. srečanje treh dežel, ki ga skupaj organizirajo Nadškofija Ljubljana, Nadškofija Videm in Škofija Celovec. Ob 10. uri se je začel duhovni program z naslovom S pesmijo slavimo Gospoda. Uro zatem je bila sveta maša, ki jo je daroval ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran ob somašovanju škofov in duhovnikov. Zanimivo je, da je tokratno romanje treh dežel potekalo prav na obletnico prvega srečanja oziroma pobude zanj. Tone Gorjup.
Videmski nadškof Alfredo Battisti je 23. avgusta leta 1981 povabil ljubljanskega nadškofa Alojzija Šuštarja, naj se mu skupaj z verniki pridruži na romanju k Mariji na svetih višarjah. Slovesnost je vodil videmski nadškof Battisti, z njim pa sta somaševala ljubljanski nadškof Šuštar in videmski pomožni škof Emilio Piconi ter več deset slovenskih in italijanskih duhovnikov. Nadškof Battisti je na začetku maše dejal, da ima višarska božja pot edinstveno mesto v Evropi. Samo tu se dotikajo vsi trije veliki evropski rodovi, slovanski, romanski in germanski. Tu se srečujejo tri kulture, tri civilizacije, trije jeziki. Nadškof Šuštar je v slovenščini in nemščini pritrdil videmskemu nadpastirju in posebej zaželel, da bi občutili, kako prav doživeta vera ljudi različnih kultur, zgodovinskih izročil in različnih družbenih ureditev povezuje. Po slovesnosti je videmski nadškof predlagal, da bi takšna srečanja postala tradicionalna in ljubljanski nadškof mu je pritrdil. Pobudi se je pozneje z veseljem pridružil tudi celovški škof Egon Kapelari. In tako je bilo leta 1982 prvo uradno srečanje treh dežel oziroma narodov, pri katerem vse skozi sodelujejo tudi Furlani.
Več o včerajšnjem dogodku na Brezjah in vtise romarjev pa boste lahko slišali v oddaji iz življenja Vesoljne cerkve prihodnjo nedeljo ob 9. zjutraj. Bodite z nami tudi takrat. Tokratno oddajo sem pripravila Marijana Debevec, z menoj pa je bral Blaž Lesnik.